Radijska misijonska obzorja.
Dobar dan, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov. Danes na Veliko soboto se slišimo nekoliko prej kot običajno in tudi s to oddajo želimo dati poudarek velikemu tednu. Kajti tudi z vašo pomočjo so številni misionarji lahko kalvarije ljudi po svetu spremenili v jutra vstajenja in zmage, kajti tudi z vašo molitvijo in z vašimi darovi so lahko drugim dajali in ulivali poguma in jih dvigali v veselje v dneve vstajenja. Zato želimo tudi s to oddajo dodati nekaj poguma za vse, da bi bili daritev in žrtev. Najprej boste slišali prispevek oziroma razmišljanje, ki so ga pripravili na misijonskem središču Slovenije. Potem bomo prebrali velikonočno pismo misionarja iz Burundija Danila Lisjaka. Nato slišali še nekaj misijonskih utrinkov z Madagaskarja, ki jih je poslal Klemen Štolcar. Z Madagaskarja sta se oglasila tudi sestra Terezija Pavlič in Isidor Grošelj, iz Paragvaja pa sestra Tadeja Mozetič. No, toliko na kratko o našem programu, o naši oddaji v današnjem sobotnem popoldnevu. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, veliki teden dobiva vso svojo veličastno podobo človeškega življenja. Slika teh dni predstavlja našo veličino. Se spušča v največje globine teme in celo smrti in se, posvečena, spet dvigne do neslutenih višin. Stvarjenje človeka ali pa naše rojstvo je pravo zelenje cvetne nedelje. Nekoč v sivi davnini je stvarstvo pelo hozana človeku, ko je kot gospodar iz Božje roke stopil na ta svet. Ob našem rojstvu je hozana prihajala iz src naših staršev, sorodnikov in prijateljev. Otrok je rojen na svet. Bog še ni obupal nad človeštvom. Kako pomemben je torej začetek velikega tedna, ki nam je podarjen, da ga zaživimo v vsej lepoti, saj nam je podarjeno zelenje življenjske poti v naš Jeruzalem in cvetje naše ustvarjanosti. Za cvetno nedeljo pa se pokaže tisti dejanski vsakdan z vsemi svojimi preizkušnjami. Tu so prijatelji in so hinavci. Tu je naša dobra volja za izpolnitev poslanstva. Pojavijo se težave in nasprotovanja. Zdi se, da je vse skupaj en sam nesmisel. Ločujejo se duhovi v nas samih in okrog nas. Navdušenje je za plemenite ideale. Je pa tudi odločitev za zlorabo svobode in za krivičnega mamona, za lastno ugodje. Svetlo hrepenenje hoče uresničiti raj. Temne sile sprevračajo resnico in prekrižajo pota. V ta iskanja in davanja Bog sam pripravi mizo svoje bližine, pogrnejo sadovi dela človeških rok in sam doda svojega duha. V starozaveznem jagnjetu ponudi pogled v preteklost in spomni na rešitev iz suženstva. Pot naprej pa ukrepi z novim jagnjetom, ki v naše darove kruha in vina prelije svojo moč. Kdor uživa to jagnje, je ta kruh in pije to vino, je sposoben kreniti k pravi svobodi. To telo se daje za nas. Ta kri se preliva v očiščenje in osvoboditev od suženstva grihu. Kako ta veliki teden našega življenja posvečuje naše delo in krepi našega duha? Sadovi, ki jih mi ustvarjamo za moč in preživetje telesa, dobijo Božjo moč in vsebino za okrepitev srca in duha. Prav v sredino našega velikega tedna življenja je postavljena presveta Evharistija za konkretno srečevanje z živim Bogom, za uživanje njegove ljubezni. Vse to neposredno doživljanje Božje bližine, ljubezni in moči pa ob izhodu iz dvorane zadnje večerje ločuje duhove, namene, korake, dejanja. Nastopi namreč noč, ko ena pot vodi na Oljsko goro pred očetovo obličje in v pogovor z njim, druga pa pelje k srebrnikom, v izdajstvo in v Satanov objem. Ista moč, ki je bila podeljena v kruhu življenja za pravo življenje, je sprevržena zaradi satanovih navdihov, sposobna stegniti svojo roko in ustvariti vrt Gecemani z vsemi strahovi in kriki obupa. Celo več, naslednji dan spremeni v najstrašnejšo kalvarijo, kjer se pred obličjem vsega sveta razbesni v vsej satanski moči in na križu umori začetnika, studenec in cilj življenja. Veliki teden dobi v tej situaciji našega življenja svojo najhujšo temo, a hkrati največjo proslavitev prave ljubezni. Kako je človek na poti svojega življenja sposoben uporabiti vse prevare, izdajstva, ponižanja, bičanja in trnove krone, ter vse to naložiti na križ svojega bližnjega? Ali pa je vsega tega zaradi izdajstva ali zatajitve tudi sam deležen? Koliko krikov, saj ne vedo, kaj delajo, je že trgalo in še para ne bo. Vendar to še ni zadnji stavek, izrečen iz bolečih ust razmesarjenega telesa. Srce še vedno bije in duh je še močan, ker je Božji. Zato v to skrajno daritev iz ljubezni do bratov zasije beseda: Oče, odpusti jim, v tvoje roke se izročam. Človek, pribit na križ življenja, nagne glavo in izdihne. Jok prijateljev in sorodnikov, pot v grob in tema. Konec vsega. Toda ne, pšenično zrno je padlo v zemljo in obrodilo je obilo sadu. Veliki teden, ki je dobil na veliki petek smrtni udarec, se zdi, da je v soboto mrtev. Svet se veseli, da je ugasnil luč, ki je vznemirjala, in praznuje zmago črke stare zaveze. Uživa jagnje polnih egiptovskih loncev, v srcu pa je vznemirjen, ker mu je tema krivde legla na dušo. Zaveda se, da je zlomil drevo življenja. Na drugi strani pa se že zjutraj v veselju prižigajo blagoslovljeni ogni in z gobami prinašajo luč upanja na domove. Preko vsega dneva velike sobote se čuti nemir korakov, ki hitijo, da bi ponesli posebna jedila k blagoslovu, ker naslednji dan ne bo sedmina za umrlim življenjem, ampak bo praznik življenja. Če je stvarnik podaril človeku cvetno nedeljo veselja, potem ta ne more voditi samo v žalost velikega petka. Človekov veliki teden ne more imeti samo iskrico veselja, kruti vsak dan, hrano za dušo, potem pa uničenje vsega na križu. Bog je vendar stvarnik luči, on je vendar ljubezen. In ravno zato, ker je luč in ljubezen, zato je življenje. Veliki teden zato dobiva svojo dopolnitev ali pa izpolnitev, naslednji dan, tisti prvi dan v tednu, ki je nadaljevanje velikega tedna. Ta naslednji dan se raztegnejo spone, se razpočijo skale, zasveti se življenje vsej polnosti. Veliki teden je bil z vso svojo slavo in hozano, z vso temo in smrtjo, le demonstracija, prikaz, kaj vse zmore ljubezen. Kako je lahko kruta in celo uničujoča, če je zlorabljena, in kako je cvetoča in rodovitna, če je podarjena. Bog je sprejel vse dneve velikega tedna, vso prehojeno pot velikih dni, vso moč in ves sijaj, pa tudi vso bedo, slabotnost in temo. Da, celo smrt. Zato, da bi podaril z veliko nočjo začetek novega tedna. Sina je žrtvoval, zato da bi se vsi odločili sprejeti to pot, to ljubezen, da bi vsi v novem tednu, s prenovljenim življenjem, lahko vedno prepevali veselo alelujo. Koliko velikih tednov se je že ponovilo na poljanah naših misionarjev? Kolikokrat jih ljudje nosijo na rokah, ker so jim prinesli upanje za novo življenje. Cvetna nedelja je mnogokrat zelo kratka. Veliki teden pa se ob vsem garanju in oznanjevanju vleče v neskončnost. Kako vesela so slavja ob mašnih daritvah, kako strma pa je pot misionarjev, ko skupaj z ljudmi nosijo križ zaostalosti, krivic, bolezni, zapostavljanja, neenakosti. Koliko krikov, moj Bog, zakaj, se tam dviga pod nebo. Neštetokrat se zdi, da je tamkajšnje življenje en sam veliki petek genocida, ali pa velika sobota, ko se nič ne premakne, ko vse živi samo v nemirnem strahu, stresnem pričakovanju in velikem upanju. In vendar se tamkajšnja ljudstva in naše misionarji z njimi velikokrat veselijo tudi novega dne. Koliko osvobojenih, rešenih, ozdravljenih, opogumljenih src že poje veselo alelujo novega življenja. Tudi z vašo pomočjo, spoštovani poslušalci, so mnogi lahko dosegli jutro vstajenja. Vaša molitev je vlivala pogum na tej poti. Vaši darovi dvigajo iz groba in odpirajo nov dan. Bodite zato v svojem okolju ljudje novega dne. Vaša daritev naj bo iz prave ljubezni in vaša zmaga bo v pravem življenju. Kristus, ki je glava skrivnostnega telesa, vas bo svojo vstajensko močjo postavljal na noge in podaljšal vaše roke, da bodo dosegle vsakega človeka. In vaše prerojeno, oživljeno srce bo vsemu svetu pelo veselo alelujo.
Dolgi 40 dni Jezus moli se posti. Okrog njega je puščava, le samota ga obdaja. Vabi ga hudobni duh, naj kamne spremeni v kruh. Božji sin pa ga zavrne in odločno mu človek ne živi samo od kruha, saj nismo le telo, v nas je tudi duša. Naj človek ne živi samo od kruha. Besede Božje so, ki v srci posluša. V čudnem času ti živiš, spuščalo sebi se boriš. Kaj vse ti svet ponuja, koliko skušnja ti zbuja. A človek ne živi samo od kruha. Ko si to je telo, naj ne umira duša. Človek ne živi samo od kruha. Besede Božje so, ki v srci posluša. Si v puščavi ti, sam in prazen med ljudmi. Vsakdo hoče srečo zase, a v užitkih je ne najde. Saj človek ne živi samo od kruha. Skrbi za telo, naj ne propade. duša, saj človek ne živi, ne živi samo od kruha. Besede Božje so, jih srci posluša, jih srci posluša, jih srci posluša.
Radio Ognjišče, misijonska obzorja.
Pismo ob veliki noči je poslal misionar iz Burundija Danilo Lisjak. Dragi prijatelji in dobrotniki našega misijonskega dela v Burundiju, prisrčen pozdrav v domovino in onkraj njenih mej vse do tja, kamor vas je življenje zaneslo. Spet par besed z naših zelenih gričev visoko nad jezerom Tanganika. Verjetno vas ne bom razočaral, če povem, da smo tudi tukaj v najbolj deževnem mesecu leta in še danes se je tako ulilo ob sklepnem blagoslovu pri maši na cvetno nedeljo, da še sam sebe nisem slišal. Zjutraj je kazalo lepo, kot vedno, tako pač, aprilsko. Naj ne zveni ta uvod preveč po angliško. V miselnosti Burundijcev je dež obljuba dobre letine. In ko smo se v teh postnih dneh vozili od šole do šole, od podružnice do podružnice in zadnji teden tudi v pomoč sosednjim misijonom Dakanije v pripravah šolarjev in odraslih na velikonočne praznike, smo vozili med njivami, prekritimi, z zelenimi preprogami mladega fižola, ki se bliža cvetenju. In to je obljuba za preživetje naših skromnih kmetov, ki preživljajo na majhnih krvah zemlje številne družine. Povsem so odvisni od dobrih vremenskih razmer, da vsaj nekaj pridelajo. Ta obljuba matere zemlje se odraža tudi v velikem odzivu na praznovanja, ki so pred nami. Cvetna nedelja je sploh nekaj posebnega za Burundice. Sploh tam, kjer gre za neko dogajanje, kjer moraš imeti nekaj v roki, da se ustvarjaš enkratno vzdušje veselja. In palmove veje so danes pričarale efekte živahnega veselja ob vihtenju letih kvišku nad glave. In če jih blagostoljena voda, ki v močnih zamahih prši nad njihovimi glavami duhovnik ne doseže, zmoči, se zdi, da ni veljavno. Otroci se kar nastavljajo. In ti naši bosonogi Adami in Eve so nepopisni ustvarjalci veselja, skratka praznika. Človek v obilju dobrin ne bo mogel nikdar pričarati izvirno veselje duše, kot jo zna preprosti Afričan ob bobnu, petju in plesu. Skrivnost afriške duše, ki je bliže zemlji in hkrati tudi Bogu, po katerem je obdarjena v preprostih dogodkih, naklonjenosti narave in življenja samega. Veliki teden jim bo spet osmislil težo križa in trpljenja, bližino Boga, ki je zavržen po velikih, kot so tudi oni sami, in dal upanje, ki ga prinaša Kristusovo vstajenje in zmaga nad smrtjo. Ja, danes so nanesli z bosimi nogami v cerkev kar za eno solatno gredo zemlje. Na srečo, da ob ponedeljkih čistimo, bolje rečeno, zvrči polivamo vodo po cerkvi, da odnese blato in prah. No, ta teden bo to potrebno ponoviti prav vsako jutro tridnevja. Okrog 400 katehumenov bo na treh krajih misijona na velikonočno vigilijo, ki se bo začela ob 2 popovdne, prejelo krst po 4-letni pripravi. Teden Karitas po 5. postni nedelji je obdaroval naše reveže in tudi zapornike s hrano, odejami in pregrinjali za ženske. Kar hudo je človeku pri srcu, ko gleda, kako klavrno so oblečeni starci, starke in otroci. Smo zares med zadnjimi na planetu. Šolarji pa se že malo bolj uredijo, sicer bi jih bilo sram pred vrstniki. Posebno tisti v višjih šolah po osnovni. Mir, ki je tu pa tam še vedno prekinjen z oboroženim nasiljem, je največji dar in obljuba za hitrejši razvoj in spremembe na bolje. Za 3% naj bi se življenjski standard izboljšal v Burundiju zadnjih nekaj let. Malarija te dni kosi med mladimi in starejšimi. Prava epidemija. Ta teden bodo prvič sanitarci šli po hribih in oblatnih kolibah pršili strup proti komarjem. Sicer pa smo v gradnji višje osnovne šole in cerkve Svete Doroteje, mučenke, ki je zavetnica naših sester na misijonu Beneških Dorotejk. Gradnjo sem začasno ustavil, ker je delovodje zahteval od navadnih zidarjev po $2 podkupnine. No, to pa je tista druga plat duhovne revščine, ki nam še bolj greni dneve kot tista prva. Tako bom verjetno prišel šele konec septembra na dopust. Vsem voščim veselo veliko noč in se zahvaljujem za vse izraze bližine in pomoči. Danilo iz Burundija.
Pismo slovenskega misionarja.
Kot smo napovedovali, bomo danes slišali nekaj utrinkov z Madagaskarja, ki jih je poslal Klemen Štolcar. Prvo pismo je poslal 18. marca. Bog, mislim, da se še nisem osebno zahvalil za peš poslano pošto z denarnimi obogatitvami. Hvala Bogu, imamo novega, a čudnega tipa za predsednika. Vsaj stvari so se umirile. Kaže pa, da bo diktator, ki mu ni para, saj je ta 34-letni neizkušenec včeraj s flinto grozil mirnim ambasadorjem vsega sveta, ki so se skupaj škofi trudili spraviti v red za komplicirano situacijo anarhističnega otoka. Vojska sploh ni hotela prevzeti oblasti, ker je stvar tako do amena zafurana, da se ne ve, če bo sploh dalo skobacati se iz tega nazadnje ustvarjenega dreka. Pozdrav v pomlad, se prebujajočo domačo grudico, z Bogom. Dan kasneje 19. marca je Klemen sporočil. Bohlonej za Herminin naslov. Če Bog da, jutri še toplega nesem Tomažu v Vanga in Džano in še cifro od zavarovanja. Ubogi Jani je nadrajsal, ker se mu je po fešti ob blagoslovitvi nove vangainžanske učilne zidane zastrupilo čez 400 otrok in ker škof nima časa, mene goni v Vanga za nekakšno moralno oporo, pa še malo riža bom peljal družinam obolelih otrok in zlasti tistima dvema, kjer sta otroka podlegla. Nebeški oče nas pa res dobro pretipava, če smo zreli za večnost. Vi ponovno snik. Nas pa vročina kar noče in noče zapustiti in se potimo 100 na uro. K sreči je omis zadnje čase zlasti po noči malce dežja, da se vsaj za rahlo spoznanje pofriša. Sam imam zaradi polomljene ključnice še en steznik čez rame, da je skoraj zaponoret od zašvicanosti. No, mi vsaj ni treba iskati kakšnega posebnega postnega bičanja. Bom prav vesel, če mi sporočite, koliko je še kaj hudičevih podobic, ki čakajo, da jih po božji dobroti pretopimo v nekaj koristnega. Uspešen post, pozdrav in z Bogom. In 20. marca Klemen Štolcar nadaljuje. Bog, prav lepa hvala, da si posredoval mail naslov od Mive in sem danes v pričo Toneta poslal v Avstrijo prošnjo, naj avto čim prej pošlejo. Tone je namreč pribrzel iz stana in videl, da je otroškega igračkanja okrog politike konec in se ni več ničesar bati. Nekaj let bomo pač počakali, da se novi pokvarijo in folk ponovno pobesni vse po starem ali pa vse spet od začetka. Lahko noč in z Bogom. Zadnje pismo je Klemen Štolcar poslal 26. marca. Bog. Najprej se v imenu sestre Marije Pavlišič najlepše zahvalim za plačilo zdravil. Bog daj potrebnega zdravja vsem dobrotnikom, zlasti pa večne dobrine. Naša tajnica, prostovoljka, Francozinja, se že 2 dni čudi, da ji na računalnik nič ne odgovori, da so dobili od tu naročilo za zdravila. No, vi imate pa že račun. Seveda je bolj zanimiv tisti, ki plača. Tak je ta svet, pa da ga ubiješ. Upam, da je sestri Agati uspelo priti domov, da je ujela še mamo pri življenju. Meni je leta 86 to kar dobro ratalo in smo bili vsa družina ob umirajoči mami. Kakšna božja milost. Demonstracijske igrice gredo v glavnem mestu še naprej. Le drugi sedaj mičejo solzilec in prejemniki so tisti, ki so ga prej metali. Upajmo, da bo vsega po malem zmanjkalo in se folk spametuje ter prične z resnim delom, če ne, bomo pokrepali od samih demonstracij. K sreči smo tu daleč od nemirov in življenje teče mirno naprej. Takole se imamo. Pozdrav in z Bogom, Klemen Štolcar, Madagaskar.
Misijonska obzorja na radiu Ognjišče.
Človek sužen griha je, več
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Sestra Terezija Pavlič, usmiljenka z Madagaskarja, je že v januarju takole zapisala. Spoštovani, v oktobru smo si prišli malo na vzkriš. Delo ni napredovalo. Delavci so kar naprej prosili za riž, denar, cement in še drugo. On se pa ni prikazal. Ko je končno prišel, sem jasno povedala resnico in kaj se godi. Od tistega časa se sploh ne prikaže več. Pisala sem mu, pa nič odgovora. Morda bi bilo dobro, da se mu vi oglasite, kajti tudi hiša še ni plačana. Rada bi naredila in smo že začeli deliti hiše za uboge matere brez moža in mnogo otrok. Ne morem kaj več narediti, ker ne vem, koliko denarja bo ostalo od hiše. Povedali smo mu, da so okna in vrata zelo slabo narejena, morda je užaljen. To so reakcije otrok, ne pa moža. Blagoslov šole je bil 12. decembra, pošiljam slike. Poučevati so začeli že 1. oktobra, število učencev je naraslo na 215. V otroškem vrtcu jih je 85, to je lepo število za prehod v prvi razred. December je bil vroč, brez vode, sedaj pa smo v vodi in še kar naprej dežuje. Smo odrezani od Vangainjana, kjer sta dva mostova podrta. Nas vsaj nihče ne nadleguje. Drugače smo pa kar zdravi, dela ne manjka, vsak dan pa prinese kakšno presenečenje, ki malo spremeni vsakdanje skrbi. V torek je strela ubila dva moža v eni hiši, pa tudi zaradi bolezni jih veliko umre. Naj bo Bog hvaljen za vse. Sestra Terezija Pavlišič z Madagaskarja. Isidor Grošelj se je prav tako oglasil z Madagaskarja. Lepo zdrav iz Matange oziroma iz Farfangane, odkudar pišem. Že par dni imamo deževje, sonce se sploh ne pokaže, ceste so eno samo blato. Temu primerno je umazan tudi moj avto, ki gre sicer odlično in se še enkrat zahvaljuje Mivi za ta velik dar. Cesta v Matango je zelo spolska. Ravno včeraj zvečer sem šlepal en avto, ki se je pogumno pognal proti Matangi, potem pa omagal. V soboto smo imeli sestanek z vaškimi starešinami, ker se začenja mesec april, to se pravi lakota. Ogromno ljudi vsak dan pride na delo, popoldne pa poplačo, kar je pri nas že ustaljeno. Stane pravi, da bi lahko misijonska pisarna kaj prispevala, da naj sporočimo. Torej, Midungi, Ranumina in Matanga bi prosili vsak po 10.000 evrov, Vangainjano pa 5.000. Denar od Mihija Webra sem prejel, nisem pa še dobil 1500 evrov za agregat za sestrsko volnico. Jaz sem jim denar že dal. Lepo zdrav, Izidor, Matanga, Madagaskar. Iz Paragvaja pa je pisala sestra Tadeja Mozetič, že 19. marca je napisala svoje pismo, ki je prispelo 8. aprila. Prisrčno pozdravljeni vsi dragi sodelavci v misijonskem središču in vsej Sloveniji. Bog vam povrni za vse lepe in dragocene trenutke, ki ste mi jih darovali, ko sem bila v Sloveniji. Hvala vam tudi za vas trud ob pustni sobotni iskrici in vsem v Sloveniji za zbrane darove. Ostajam brez besed, a z veliko hvaležnostjo prinašam pred Gospoda vsakega izmed vas, pa tudi vse nepoznane, a tako velikodušne dobrotnike. Prejšnji teden sem preživela na misijonu in smo si že ogledali, kaj bomo naredili z branimi darovi. Sedaj pričakujemo predračun in na to bomo začeli. Seveda, to ne bo tako hitro, a upam, da bomo z Božjo in vašo pomočjo omogočili 200 otrokom dostojne učilnice in lepe prostore, da bodo z veseljem prihajali v šolo. Postni čas se je že prevesil v drugo polovico. Želim vam globokega doživetja Gospodovega trpljenja ter moč in radost ostalega. Vesela aleluja naj odmeva v vseh nas. Hvala, hvala in Bog povrni za vse. Vaša hvaležna sestra Tadeja iz Paragvaja. še dve boleči novici. 25. marca smo v Odrancih pospremili na zadnje zemeljsko pot mamo naše misionarke, sestre Agate Kocipar, ki deluje v Braziliji. V nedeljo 5. aprila pa smo se v Škofljici poslovili od mame naše misionarke, sestre Ljudmile Anžič, ki deluje v Kambodži. Obe sestri sta prišli domov. Sestra Agata je mamo našla še živo, sestra Ljudmila pa žal ne. Domov je prišla tudi sestra Zvonka Mikec iz Angole, tudi njena mama je bolna. Spomnimo se vseh v molitvi. Dragi prijatelji misijonov, ko vas pokliče ljubezen, ji sledite, čeprav je njena pot strma in težka. Kajti tako, kot vas ljubezen krona, vas more tudi križati. Kakor žitne snope vas zbira k sebi. Omlati vas, da bi vas razgalila, preseja vas, da bi vas rešila plev. Melje vas do čiste beline. Gnete vas, dokler ne postanete voljni. Nato vas izroči svojemu ognju, da bi mogli postati sveti kruh za Božjo gostijo. To so besede Kalila Gibrana. Vsak dan na novo se z jutranjo zarjo podajate na strme kalvarije svojega življenja. Iščete luč zase, hočete jo podariti drugim. Nešteto daritev se pretaka iz vašega, tolikokrat krvavečega srca, v življenje drugih. Ob vročini dneva in ob zatonu sonca doživljate skalo na poti, brezno pred seboj. Hvala vam za pogum, da ste odvalili že toliko kamnov. Hvala vam za pomlad, da ste podarili že toliko cvetov. Naj vam ostali Gospod daje moči, da boste zmogli še naprej odvaliti svoj kamen in kamne vsem, ki so vam zaupani. Naj se vam znova razjasni obraz, da boste za kamni zagledali nov dan veselja, ustajenja. Dragi prijatelji, bodite še naprej daritev in rešitev. Bojimo se vedno novega dne, ker žalost in tema nam polni srce. Danes pa Kristus prižiga nov dan, da veselo življenje spet stopi na plan. S tem, drage poslušalke, dragi poslušalci, zaključujemo današnja radijska misijonska obzorja. Njihovo popoldansko izdajo bi lahko rekli, saj so redno na sporedu vsako soboto ob 21. uri in 15 minut. No, danes pa je velika sobota in se oglašamo takole popoldne. Torej, hvala vsem, ki ste prisluhnili, oddajo so pripravili na misijonskem središču Slovenije, tega pa vodi narodni ravnatelj za misijone Stane Kerin. Oddajo sem prebral in za poslušanje uredil Matjaž Merljak, ki vam želim res še naprej blagoslovljen tale sobotni popoldan in pa lepo doživite tudi veliko noč. Potem pa se slišimo znova prihodnjo soboto ob 21.15. Z Bogom!
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran 3x2.misijo.si.